I alle smartphones, uanset mærke, sidder der et SIM-kort. Dette lille stykke plastik med en chip på, det skænker vi til daglig ikke ret mange tanker. Kun når vi skifter teleselskab eller får en ny smartphone, der bruger en anden type, har vi opmærksomheden rettet mod det her meget lille, men vigtige komponent. Det forholder sig nemlig sådan, at et SIM-kort ikke bare er et stykke plastik med en chip på. Det er meget mere, end det øjet kan se. Velkommen til teknologimagasinet Mere Mobil, der i dag handler om SIM-kort. Jeg hedder John G. Og velkommen til dig, Jeppe Vestergaard.
Mange tak skal du have, og tak for invitationen.
Det var så lidt. Du er fra Operatyr, som er et kæmpestort selskab, der arbejder med kreditkort og SIM-kort og alt muligt, og I er også godt på markedet i Danmark med at levere SIM-kort til alle mulige løsninger. Og du arbejder med salg af de her kort i Nordeuropa, så det er sådan lige for at sætte scenen. Men Jeppe, prøv lige at starte med at fortælle i korte træk, Operatyr. Altså jeg siger noget med kreditkort, det har jeg ikke lagt mærke til før, at der skulle være nogen andet end Danske Bank for eksempel, der stod for det.
Nej, og det er også ganske rigtigt, men man kan sige, bag et hvert kreditkort, som du får fra din bank eksempelvis, der er der jo en producent. I nogle tilfælde er det Operatyr. Vi producerer kreditkort, vi producerer SIM-kort, vi producerer sygesikringsbeviser. Hvis du kigger bag på de sygesikringsbeviser, vil du se, at der står Operatyr. Og vi har en række andre kunder inden for loyalitetskort, inden for forskellige typer af betalingskort og lignende. Og så SIM-kort, som jo er emnet i dag, og som er det emne, jeg arbejder inden for i Operatyr.
Så nu står jeg lige og kigger her, og har fundet mit sygesikringskort frem. Der står også, hvor gammel jeg er. Nu kigger jeg lige, om det skulle ske at stå.
Ja.
Det kan du så finde imens. Så finder jeg det her på mit Danske Bank-kort. Ja, Operatyr, det har jeg aldrig set før.
Nej, og det er netop det. På nogle kort står det printer, og på andre gør det ikke. På et SIM-kort gør det typisk ikke, og jeg kan se på det sygesikringsbevis, du har her, står det heller ikke printet. Det har det gjort i nogle tilfælde.
Det er, fordi jeg er for gammel.
Ja, det siger vi ikke til nogen.
Nok det handler om. Nå, men SIM-kortet, det er jo ikke. Altså, vi har talt lidt sammen forud for den her udsendelse, og jeg ved jo intet om SIM-kort andet end det er et stykke plastik. Hvor meget ved almindelige slutbrugere om SIM-kort?
Jamen jeg vil sige, du skal nok ikke være ked af det, fordi at dit vidensniveau om SIM-kort er på cirka samme niveau som alle andre slutbrugere. Det er et stykke plastik, vi får fra vores teleselskab, og som vi indsætter på den dag, hvor vores telefonnummer bliver aktivt, og vi tænker ikke over, hvilken funktionalitet det egentlig indeholder. Det eneste slutbrugere egentlig har lagt mærke til omkring SIM-kort gennem de senere år, det er, at de har gennemgået en udvikling, når vi kigger på de fysiske dimensioner. Da jeg havde min første Motorola-mobiltelefon for 15 år siden, der var stor som en uger siden, der brugte jeg hele kortet, det vil sige den fulde kreditkortstørrelse. Så kom der det almindelige SIM-kort, som vi har brugt igennem de senere år. For et par år siden kom Apple på markedet med iPhone 4, som var den første til at bruge micro-SIM-kort. Og i september sidste år, forrige år, kom Apple så på markedet med iPhone 5, som var den første til at gøre brug af nanokortet.
Og er det så Apple, der har opfundet nano- og mikrokortet?
Medierne har det med at sige, at det er Apples fidus at gøre brug af nye SIM-kort. I virkeligheden har Apple gjort brug af nogle standarder, som har været vedtaget i industrien i forvejen, men de har været de første til at tage det til sig. Og når man har gennemgået den her udvikling med at gøre SIM-kortet mindre og mindre, så skyldes det, at vi som slutbrugere af mobiltelefoner gerne vil have mere og mere funktionalitet ind på mindre og mindre plads. Og derfor har man forsøgt at fjerne alt det overflødige. Så det vil sige, kigger du på et almindeligt SIM-kort og på et nano-SIM-kort, så vil chippen være den samme, og det er plastik, der er skåret væk, så du har ikke skåret funktionalitet væk. Og det er egentlig derfor, at man har gennemgået den udvikling, og vi kan også se andre telefonproducenter nu går samme vej. Der er flere og flere, der har taget mikrokortet til sig, og der er en klar forventning om, at nanokortet også bliver udbredt til bare mere end iPhone 5.
Nu står vi her med et kort, du har taget med, hvor man sådan kan se udviklingen i trin, og du har ret. Det gamle SIM-kort, det var en stor størrelse, og nu er vi altså nede i næsten ingenting. Men er det den samme chip, der sidder på det her kort, som dengang, hvor vi begge to havde en Motorola-telefon?
Det kan det være, men chippen har selvfølgelig også gennemgået en udvikling i takt med, at der er kommet nye teknologier. Vi havde 2G før i tiden, vi har 3G, og der er også kommet 4G på, og samtidig er der sket nogle udviklinger i standarderne inden for SIM-kort operativsystemer. Så det kan være samme chip, men det kan også være en anden chip, men det er vigtigt at holde chip og så de fysiske dimensioner af SIM-kort adskilt. De to udviklingsforløb har ikke nogen relation til hinanden.
Men Jeppe Vestergaard, hvad er der så sket på selve chippen?
Jamen, det er et lidt bredere emne, end når vi kigger på de fysiske ting omkring SIM-kortet, fordi tidligere brugte man 2G SIM-kort. Et SIM-kort indeholder et operativsystem, som består af en række filer og ender, og kan i virkeligheden sammenlignes med et operativsystem på en computer eksempelvis. Det starter op, når computeren tændes, og det gennemfører nogle handlinger, og det hjælper telefonen til at identificere dig som kunde op mod det netværk, du skal have kontakt til. Det er den basale funktionalitet i et SIM-kort. Men der ligger en lang række filer, der har forskellige funktionaliteter. Eksempelvis er det dit SIM-kort, der afgør, hvad navn der vises i displayet på din mobiltelefon. Det kan være, at når du tænder din telefon første gang med dit nye SIM-kort, så ligger der et nummer til kundeservice i din telefonbog. Det er fordi, det ligger lagret på SIM-kortet. Og på samme måde, hvis du rejser til Tyskland, jamen, så kan det være dit SIM-kort, der afgør, hvilket netværk du får forbindelse til. Fordi der ligger en funktion på SIM-kortet, der hedder Preferred Networks, som gør, at SIM-kortet kan bede telefonen om at forbinde til et bestemt netværk i et givet land.
Og det er ikke nødvendigvis det netværk, der har den bedste dækning eller den laveste pris?
Nej, det kan afgøres på lidt forskellige parametre. Hvis man eksempelvis vil have, at SIM-kort altid forbinder til det netværk med bedst dækning, så lader man være med at definere noget på SIM-kortet. Men er du i stedet interesseret i at SIM-kortet så vidt muligt forsøger at forbinde til det netværk, der har den bedste pris, jamen så definerer man det ved hjælp af en fil på SIM-kortet, som løbende kan opdateres fra operatørens side ved hjælp af en form for SMS-kommandoer, som ikke kan ses af dig som bruger, men SMS-kommandoer, der ændrer indholdet af filerne. I EU er det emne ikke så aktuelt længere, fordi EU har harmoniseret roamingpriserne, men det kan stadigvæk være aktuelt for operatøren i forhold til deres omkostninger ud mod andre operatører. Men kigger du uden for EU og rejser du eksempelvis til Rusland, så vil du opleve, at roamingpriserne eller minutpriserne er forskellige fra operatør til operatør, og der vil du som slut kunne have en stor interesse i, at din operatør har en løsning på plads, der sikrer, at du altid så vidt muligt kommer på det billigst mulige netværk.
Men jeg forstår også på dig, at der er forskellige typer af SIM-kort til de forskellige netværk, altså 2G, 3G og 4G. Kan du prøve at beskrive, hvordan at forskellen her er?
Alt sker ned på en chip, som vores slutbrugeren ikke lægger mærke til forskellene i de forskellige teknologier. 2G SIM-kort er den type SIM-kort, der har været brugt i Danmark gennem mange år. Har du et 2G SIM-kort, så giver det både mulighed for at logge på 2G-netværk, men det giver faktisk også mulighed for at logge på 3G-netværk, selvom 3G-netværk først kom på markedet senere hen. Har du dermed et 3G SIM-kort, også kaldet USIM-kort i fagsprog, som er det, alle operatører på det danske marked, de bruger i dag, jamen så understøtter dit SIM-kort både 2G, 3G og også 4G. Så selvom du har et 3G SIM-kort, så kan du altså godt gøre brug af 4G, men har du et 2G SIM-kort, så kan du ikke gøre brug af 4G. Så hvis du køber en ny telefon, der understøtter 4G, men oplever, at du ikke får 4G-dækning, så kan det skyldes, at du har et SIM-kort, der er for gammelt, som ikke har den rette teknologi, og så skal du have kontakt til din operatør for at få et nyt SIM-kort.
Jeg har nogle gange haft kontakt til en operatør, hvis nu der har været et eller andet galt med telefonen. Nu kan jeg ikke lige huske sådan et aktuelt eksempel på noget, der sådan har været galt. Men jeg kan huske, at jeg talte med kundeservice, hvor så en eller anden medarbejder siger til mig, det er fint, det er nok dit SIM-kort, der er i stykker, så vi sender dig et nyt SIM-kort, vel og tak. Og så tænker jeg, hvor meget i min telefon kan der være i stykker, som kan føres tilbage til SIM-kortet som offer eller som skyld?
Det vil nok være sjældent. Det afhænger selvfølgelig af, hvilken type problemer, der er tale om. Er der tale om udfald i dækningen eksempelvis, så har SIM-kort ikke nogen rolle at spille. Er der tale om, at du slet ikke kan komme på netværket, så kan det godt være, at der er sket noget, der gør, at SIM-kort ikke fungerer, sådan at telefonen ikke kan logge på netværket. Men det er i sjældent tilfælde, at det er noget på selve SIM-kortet.
Vil jeg kunne stå med en telefon, der godt kan komme på 3G-nettet, men som ikke kan komme på 4G, fordi at der er en funktionalitet i kortet, der så er gået i stykker?
Ikke fordi noget er gået i stykker, så vil det i det tilfælde være, fordi du har en forkert type SIM-kort, eksempelvis at du har et 2G SIM-kort, lige i det eksempel, du nævner der.
Jeg kan også spørge på en anden måde. Kan et SIM-kort undervejs gå i stykker? Altså kan
ja, men så fungerer det slet ikke.
Nå, okay, så det er enten eller.
Ja, det er enten eller.
Det er det binære talsystem, 1 eller 0, tændt ja. Og slukket, det virker ikke.
Ganske rigtigt.
Men Jeppe, hvis det går, findes der så et kort, der kun er til 4G?
Ja, det gør der. Det bruges ikke i Danmark endnu, og det er en standard, der stadigvæk arbejdes på. Men der er 4G SIM-kort på vej på markedet. Man kalder det også LTE-kort i fagsprog, fordi ganske vist tilbydes det 4G fra operatørerne i Danmark i dag, men kun 4G på datasiden, så det vil sige, at du har forbedret datahastighed. Men alle dine samtaler og sms-beskeder, de foregår stadigvæk på 2G og 3G-netværket. Operatøren arbejder på et rent LTE-netværk, hvor man egentlig går ud og lidt kigger væk fra de gamle netværk og bygger et rent databaseret netværk, hvor dine samtaler og sms-beskeder også transmitteres i netværket som data, og det kræver brug af et 4G-SIM-kort, som er den næste generation, som så småt begynder at komme på markedet i løbet af 2014 her i Nordeuropa.
Vil vi se nogle nye funktioner i det her 4G-SIM-kort? Altså, vil der være noget, vi kan med det, som vi ikke kan i dag?
Ja, der er nogle funktioner, man kan sige, lidt som vi var inde på tidligere, så er mange nye teknologier nogen, som operatøren kan se, men som slutbrugeren ikke kan se. Men et af de interessante områder, der er på den nye teknologi, 4G-SIM-kort, er muligheden for at lagre sikkerhedsoplysninger til wifi-netværk i SIM-kortet. Så hvis et teleselskab eksempelvis tilbyder wifi-netværk i lufthavne eller på banegårde eller lignende, så har de mulighed for at udstede SIM-kort, hvor de i SIM-kortet har lagret de informationer, der skal til for at logge på det wifi-netværk, sådan at hvis du eksempelvis kommer til en lufthavn, hvor din operatør har et wifi-netværk etableret, så kobler din telefon sig automatisk på det netværk ved hjælp af brugernavn og adgangskode, der er lagret i SIM-kortet. Og det betyder så, at dine samtaler og sms-beskeder og lignende vil ske via wifi-netværket, og dermed aflaste de normale mobilnetværk, som har det med at være forholdsvis presset, fordi antallet af enheder jo stiger og stiger, og datatrafikken eksploderer, som vi alle sammen er klar over.
Og jeg kan altså henvise til vores første podcast, der handler netop om 4G, og hvor teknologiguruen Preben Meyer, han i den udsendelse fortæller lidt om, hvordan at wifi i fremtiden vil supplere 4G-netværket. Det falder jo fint i tråd med det, du siger her omkring SIM-kortene også jo. Du lytter fortsat til Teknologimagasinet Mere Mobil med John G. I dag taler vi om SIM-kort og hvad der egentlig gemmer sig under plastikken og chippen. Det gør vi sammen med Jeppe Vestergaard fra Operatør, som laver sygesikringskort og dankort og alt muligt kort.
Alt inden for plastikkort, med og uden chip.
Det er bare smart. Og det er det, der er lidt af vores hverdag en hel del. Jeppe, når vi nu... Altså, da jeg fik min første computer, det var en Commodore 64, der stod der på kassen microcomputer. Mm. Det, du fortalte tidligere i udsendelsen her, var, at der faktisk på SIM-kortet i dag ligger en lille mikrocomputer, et lille operativsystem, der kan gøre nogle forskellige ting. Hvor meget kraft ligger der i sådan en chip?
Jamen, SIM-kortet indeholder en flashhukommelse, og så indeholder det en processor, der gør, at det kan afvikle nogle basale funktioner. Kigger man skal måske mere kigge på hukommelsen af et SIM-kort, fordi SIM-kort kommer med forskellige typer, med forskellige mængder af hukommelse, lige fra 64 kilobyte og så op efter. Så du kan forestille dig, at sammenlignet med en harddisk, hvor du taler om 64 gigabyte og op efter, jamen så er det en helt anden hukommelse, du har med at gøre, og det betyder, at der er selvfølgelig en begrænset plads, og derfor også et begrænset behov for processorkraft på SIM-kortet, fordi det er nærmere et spørgsmål om at give beskeden, om at give din telefon besked om at afvikle nogle kommandoer eller foretage nogle bestemte handlinger. Men det er ganske rigtigt. Det er en lille computer med et operativsystem, hvor en del af operativsystemet er udviklet af os som SIM-kortproducent, og en del af operativsystemet er defineret af operatøren på baggrund af de specifikationer og de krav, som de stiller til SIM-kortet.
Så et SIM-kort er ikke bare et SIM-kort. Men Jeppe Vestergaard, i den her processor-chip, der ligger her, hukommelses-chip, der ligger der en masse informationer, som vi var inde på før, der man måske kunne få behov for at ændre fra operatørens side. Hvor meget kan operatøren rive rundt i SIM-kortet, uden jeg opdager det?
Jamen, det er i virkeligheden noget, operatøren selv er herover, fordi på det tidspunkt, hvor operatøren får produceret et givet SIM-kort, der angiver de en række specifikationer, som jeg var inde på tidligere. En del af de specifikationer er blandt andet, at operatøren angiver, hvilke filer i operativsystemet de skal have mulighed for at opdatere ved hjælp af OTA over the air efterfølgende. OTA er et udtryk for en SMS-trafik, hvor du foretager, hvor du foretager opdateringer på SIM-kortet. Så operatøren er i virkeligheden selv herover, hvor meget de ønsker at kunne opdatere på dit kort, efter det er taget i brug. Ved nogle operatører er alt låst, og ved andre har de en lang række filer åbne. Nu talte vi om den her med tidligere om den mulighed for roaming, hvor de kan gå ind og styre og hele tiden opdatere, hvilket netværk kunne de godt tænke sig, at du nu gør brug af, når du kommer til Tyskland. Operatører har det ofte sådan, at de minimum en gang om året eksempelvis opdaterer de her roaminglister på kortet, men det kan også være et teleselskab, der ændrer navn eller bliver opkøbt af nogle andre, der ønsker at ændre, hvilket navn der vises i displayet, og det vil de også have mulighed for at ændre, hvis de har gjort SIM-kortet klar til det på forhånd, så de kan ændre, hvor der før stod A, så står der i stedet for B i dit display på mobiltelefonen.
Nu kan jeg ikke undgå at tænke på, at det her, det er jo bare en hukommelseschip med en lille processorkraft i. Hvorfor kan den her ikke bare ligge inde i min telefon? Altså, hvorfor skal jeg absolut have et kort sendt med posten? Altså, jeg kender en, der lige har skiftet fra en gammel iPhone til en ny, og skal nu have et SIM-kort, der har en anden størrelse, og så skal man gå og vente på, at det sker. Altså, det er jo i teknologiens navn fuldstændig hul i hovedet. Man burde jo bare kunne køre med en telefon, hvor det hele lå inde i, uden man skulle have nogle udefrakommende elementer. Hvorfor kan man ikke bare det?
Jamen, rent teknisk er der heller ikke nogen forhindringer i det, men det vil så til gengæld kræve, at alle teleselskaber har et samarbejde, der gør, at den dag, hvor du skifter fra den ene operatør til den anden operatør, så skal der ændres nogle ting i et SIM-kort, der i så fald er inkorporeret i din mobiltelefon. Og derudover vil det kræve en relation fra telefonproducenterne og ud mod teleselskaberne. Så der er nogle praktiske udfordringer omkring det. Og derudover kan man sige, at man er startet op med SIM-kort for 15, næsten 20 år siden, og har bygget hele logistikkæden og hele netværksdelen, og mobilproducenterne har bygget hele deres produktion op omkring, at man gør brug af SIM-kort. Og det betyder, at det er svært at udskifte en eksisterende teknologi. Kunne man se bort fra alt, hvad der var på markedet i dag, og starte mobiltelefoni op i et nyt land med at bygge 3-4 nye netværk, bygge nogle helt nye telefoner osv., så kunne man formentlig godt lancere en løsning, hvor du ikke gør brug af et SIM-kort. Der er lavet forskellige use cases på det. Der er mange, der har forskellige patenter inden for måder at gøre det på. Og der er faktisk et område inden for mobiltelefoni, hvor man kigger lidt på muligheden for at kunne skifte operatør uden fysisk at skulle skifte SIM-kort, og det er inden for det, man kalder telemetri eller machine-to-machine, fordi hvis du eksempelvis har et SIM-kort, der er installeret i din alarm i sommerhuset, og du ønsker at skifte operatør, så er det ekstra uhensigtsmæssigt, at du skal ud og pille det gamle SIM-kort ud og sætte et nyt ind. Så der er nogle aspekter eller nogle områder af branchen, hvor man arbejder hen mod nogle standardiseringer, der skal gøre det muligt. Måske ikke at indbygge SIM-kortet, men i hvert fald at foretage operatørskift, uden at du skal skifte kortet. Så kan det godt være, at selve kortet, du bruger, er det samme plastikkort, som vi kender i dag. Men så er du et skridt videre.
Du lytter fortsat til Teknologimagasinet Mere Mobil, hvor vi i dag taler om SIM-kort sammen med operatører og Jeppe Vestergaard. Vi er lidt i gang med det, Jeppe, snakken om telemetri, M2M, machine-to-machine, SIM-kort i alle mulige enheder, for det er jo det, vi ikke rigtig lige tænker over. At omkring os, i alle vores teknologi, der sidder der SIM-kort i... Jeg har en alarm fra GPS derhjemme, der sidder SIM-kort i. Nogen har en fjernvarme eller andet med et SIM-kort i, eller en vandmåler. Hvor meget af det her kommer vi til at se, tror du, i fremtiden?
Jamen, det er et emne, der kommer til at vokse markant. Kigger vi på Danmark i dag, så er vi jo cirka 6 millioner indbyggere, og på det danske marked er der lige nu cirka 9 millioner aktive SIM-kort. Og det skyldes jo selvfølgelig, at vi alle sammen har en mobiltelefon. Rigtig mange af os har en tablet. Mange har måske har så småt digitale kamera, der kommer med et SIM-kort indbygget, sådan at når du tager et billede, så bliver det automatisk sendt til din computer. Og man kan sige, det er ligesom enheder, hvor du som slutbruger køber noget ind, så er der de skjulte SIM-kort, og det er for eksempel jeg bor selv i lejlighed, og jeg har lige fået monteret fjernaflæste varmemålere, så nu skal der ikke længere ind ud og aflæse varme ved mig en gang om året. Det bliver fjernaflæst ved hjælp af et SIM-kort, der sidder monteret i målerne. Det kan være i biler. Både Renault og Nissan har for eksempel fornyeligt fremvist en del biler, hvor de har SIM-kort monteret. På europæisk plan er der et projekt i gang, der hedder eCall, som betyder, at fra, jeg tror det er 1. januar 2015, skal nye biler, der sælges inden for EU, selv kunne foretage opkald til 112, hvis der sker et færdselsuheld, og det sker ved hjælp af et SIM-kort, der sidder indbygget i en lille boks i bilen. Det er et andet område, hvor telemetri er. Tager du en Nespresso med deres kaffeautomater, så har de en del professionelle løsninger, hvor de har kaffeautomater installeret i virksomheder, og de kaffeautomater, de indeholder et SIM-kort, så når maskinen vil løbe tør for kaffe, så bliver der automatisk sendt en besked om, at den skal fyldes op igen. Så antallet af SIM-kort vokser markant, og der er en forventning om, at kigger vi på det danske marked alene, så vil der ske en markant vækst over de kommende år, og jeg vil umiddelbart gætte på, at kigger vi 5 år frem, jamen så vil det være 3 gange så mange SIM-kort i Danmark, som vi har danskere. Så vi vil gå fra de nuværende cirka 9 millioner til intervallet 15-20 millioner SIM-kort i Danmark alene, fordi at flere og flere enheder gør brug af SIM-kort.
Jeg dykker lige ned på gulvet, Jeppe, fordi vi snakker over meget jo, så hvad siger du til en Corolla? Der er ikke noget,
mange tak.
Hverken automat eller SIM-kort. mens jeg lige åbner den, så kan jeg, lige prøve at rette blikket mod noget andet, som vi også lige skal nå at tale om, nemlig NFC. Vi har jo lavet en udsendelse tidligere med Peter Bredgaard fra 4T, Teleselskabernes fælles organisation for fremme af mobilbetaling i Danmark. Og vi snakker om secure elementer i teknologien, altså i chippen, som vi var inde på lidt tidligere. Men der er faktisk en sammenhæng mellem NFC og SIM-kort. Altså, kan du prøve at sætte scenen for, hvordan at de her ting har sådan en fælles fremtid?
Ja, det kan du tro. Et af de områder, eller et af de emner, der tales rigtig meget om inden for NFC, det er mobilbetalinger, eller muligheden for at betale med din mobiltelefon, er måske en mere korrekt formulering. Det er det ene emne. Et andet interessant emne, der tales om både i Danmark og i andre lande, det er muligheden for at have en eller anden form for transportkort på dit SIM-kort, hvor vi jo i Danmark har rejsekortet. Det to store emner inden for NFC. Det, der er fælles for begge to, det er, at hvis du ønsker at have dit Visa-kort i din mobiltelefon, så kræver det, at dine kreditkortinformationer de er lagret et sikkert sted. Og det vil i så fald være SIM-kortet, der bruges som secure element, som man kalder det i fagsprog, altså som værende den hukommelse, hvor i dine kreditkortinformationer ligger.
Jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, I laver det her kort, jeg lige havde her fra Danske Bank, hvor der står operatør på. Det her, det er i stand til at putte ned i mit SIM-kort.
Det er ganske rigtigt forstået. Det er sådan, at dit
kredit... Hvorfor har I så ikke gjort det for længe siden?
Jamen, en ting er, at vi som producent er i stand til at gøre det. Men det kræver for det første, at alle enhederne spiller sammen. Så det kræver, at du har et NFC-SIM-kort. Det kræver, at du har en telefon med NFC. Det kræver, at supermarkedet, eller hvor du nu ønsker at bruge dit NFC-kort, har en kreditkortterminal, der undersætter NFC, og det kræver, at teleselskabet og banken har et samarbejde om at udbyde den her service. Så der er mange brikker, der skal falde på plads, for at det hele kommer til at fungere. Telefoner har i mange år været et af problemerne, men vi ser, at flere og flere high-end-telefoner understøtter NFC. Så jeg vil sige, at en af de store barrierer lige nu, det er de kommercielle forhold, der skal indgås mellem operatører og tjenesteudbydere.
Men der er noget med, fortalte du mig tidligere, at I har faktisk været med til at indbygge et sikkerhedselement i Nexus.
Men det er ganske rigtigt, fordi som alternativ til at bruge dit SIM-kort som secure element, som lagring for de her kreditkortinformationer, så kan du også bruge et secure element, der er indbygget i telefonen, hvor nogle telefoner kommer med et secure element indbygget. Der har også været pilotforsøg i andre lande, hvor man har brugt et SD-kort som et secure element. Og man kan sige, der er flere løsninger, der lever parallelt med hinanden lige nu. Der har også været, i og med at iPhone ikke undersøgte NFC, så har der været sådan et cover, du kunne købe til iPhone, som så havde NFC-antenner og lignende i. Men det hele peger ligesom hen mod, at der er to løsninger, der kommer til at overleve som værende secure elements i NFC-løsninger fremover. Den ene bliver SIM-kortet, og den anden bliver et indbygget secure element i telefonen. Og der er jo så lidt forskel, fordi SIM-kortet er noget, der kontrolleres af teleselskabet, og det indbyggede secure element i telefonen, det kontrolleres selvfølgelig af telefonproducenten. Og der kan man sige, du som slutkunde er ikke vant til at have en relation til din telefonproducent, du er vant til at have en relation til dit teleselskab. Så kigger vi på et lille land som Danmark, så tror jeg, at det er mest oplagt, at SIM-kortet vil være det secure element, du kan bruge af, og hvor det er teleselskaberne, der indgår samarbejde med eksempelvis bankerne for at lancere de her løsninger.
Men skal forstå det sådan, at når vi kommer til at betale i forretningerne med NFC-telefoner i Danmark, så ligger informationerne omkring mine betalingsoplysninger i SIM-kortet?
Ja.
Og ikke i alle mulige andre steder?
Nej, det vil være sådan, at de informationer, der i dag ligger på dit fysiske visakort, de ligger i SIM-kortet.
Så skal jeg have et nyt SIM-kort, jo.
Så skal du have et nyt SIM-kort. Det er ganske rigtigt. Og så vil der være en grafisk brugerflade, der ligger i form af en app på din telefon.
Så jeres, eksempelvis jeres SIM-kort kommunikerer med en app, som kommunikerer med betalingsterminalen, som kommunikerer med systemet bagved. Okay. Vi har ikke ret meget mere tid i programmet her om SIM-kort-teknologi, men Jeppe, lad os lige kigge på en anden lille ting, jeg synes er meget sjov, nemlig NemID. Hold nu op, hvor er det bare noget besværligt skrammel, om man skal sende sit kodekort og alt muligt. Og jeg har gjort det mest sikre i hele verden, nemlig at scanne mit kort, og det er min computer og min smartphone, så jeg altid har det med mig. Men der er noget med, at man faktisk kan få, altså ikke lige i Danmark, men sådan overordnet set, faktisk kan få NemID-agtigt genereret fra sin SIM-kort.
Ja, kigger vi igen til et nærliggende land, nemlig Norge, og for så vidt også Finland, så har de lavet løsninger, der minder meget om NemID. Udover at man som borger ikke får tilsendt en lap papir, men at du går ind og registrerer, hvilket telefonnummer du har, og når du så ønsker at logge på din netbank, så genereres der en kode af dit SIM-kort, der popper op på din skærm, og den kode skal du så indtaste på din netbank, på din computer inden for en periode på eksempelvis 30 sekunder for at få adgang eller for at foretage overførslen. Så hvor vi i Danmark har det her kort med nøglepar, og du får at vide, hvilken nøgle du skal slå op og indtaste den tilhørende, jamen så genereres der i andre lande en nøgle på SIM-kortet, som du indtaster. Og det betyder, at du ikke har behov for at scanne dit NemID-kort, som du har gjort i Danmark. Det har jeg for øvrigt også selv gjort.
Og det er jo super sikkert.
Ja, og føre det imod deres betingelser. Men
vi er allerede... Det kommer nogen, der ligger jo. Der kommer nogen, der ligger også håndhjert hjemme lidt.
men det betyder, at du er ud over det, og så kan du også pludselig bruge det til nogle andre elementer, fordi mange, mange virksomheder har eksempelvis, eller gør eksempelvis brug af VPN-forbindelser, hvor når du skal logge på virksomhedens netværk hjemmefra, jamen så får du en sms med en kode, du skal indtaste inden for et minut, eller du har sådan en lille token ring, der genererer en kode og så lignende. Det kan også ske på SIM-kortet. Og det kræver så igen en speciel type SIM-kort, der har en specifik type processor, en kryptoprocessor kalder vi det, fordi den skal have mere regnekraft for at kunne generere de her one-time passcodes.
Altså jeg kan godt sige det, som det er. Jeg vil godt give en 100 kroner for at få et SIM-kort, der kan det her. Altså fordi det vil da lette min hverdag en hel del. Nå, det får vi se, hvordan at, det så går med NemID det i Danmark, om vi får noget lignende på et senere tidspunkt, eller man skal bruge en frygtelig masse år på at generere en løsning, som allerede er og fundet andre steder. Vi når ikke mere i snakken i dag om SIM-kort. Nede i studiet var Jeppe Vestergaard fra Operatør, som altså producerer alle de kort, som vi render rundt med i vores lomme, og måske også i vores smartphone i fremtiden. Jeppe, tak fordi du kom.
Selv tak.
Og her til slut kan jeg lige nå at nævne, at det første SIM-kort blev fremstillet tilbage i 1991 i München af smartcard-virksomheden Gescheige und de Vereit. Jeg undskyld mit tyske, men jeg gør det så godt jeg kan. De første af slagsen, 300 styks, blev solgt til den finske operatør Radio Linja. Du kan læse mere om SIM-kort og historien for dem på Wikipedia. Du har lyttet til Teknologimagasinet Mere Mobil, der udkommer som podcast, men som også kan lyttes via FM på Radio Update og på radioupdate.dk. Husk at følge Mere Mobil via de sociale medier. Programmet produceres af Mike Ford. Mit navn er John G. Tak for i dag.